Skal vi be sammen? Kjære gode Herre, hellige Far, så takker og lover vi deg at vi på ny skal få lov til å samles i ditt hellige navn og om ditt dyre ord. Takk, gode Herre, for budskapet du har gitt oss denne påsken. Du ga Jesus i vårt sted og reiste han opp til vår rettferdiggjørelse. Og derfor ber vi deg, Herre, at du vil se til oss og ta deg av oss, at vi også kan få være ett med Jesus i hans død og i hans oppstandelse. Kom, Herre, du med din hellige ånd, og vær hos oss. Gi oss lys i ordet ditt, slik at vi kan ha den hjelp vi trenger av dine ord, så vi kan nå målet. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Når vi i kveld skal ta for oss det som har med helliggjørelsen å gjøre, da har vi også et tema oppe som der råder adskillig forvirring rundt i kristenheten. Og ikke minst også hos oss, om vi aldri så mye hører til lutherske kirker, så ser det ut til at det i veldig liten grad ofte har fått synke virkelig inn i vår lutherske kirke hva den lutherske tro egentlig innebærer, med tanke på det vi skal ha oppe i dag, med tanke på helliggjørelsen. I stedet gjør ulike slags innflytelse seg gjeldende fra andre kirkelige tradisjoner. Og det man skal være klar over når det gjelder dette er, og det er det som er det store problemet i det vi har for oss, det er at når det læres galt om helliggjørelsen, så får det som regel tilbakevirkende kraft i forhold til rettferdiggjørelsen. Nemlig, hvis man lærer galt om helliggjørelsen, så kan en rett og slett komme til å ødelegge læren om rettferdiggjørelsen. Og det på en slik måte at en ødelegger både all mulighet for frelsesvisshet og hvile i troen, og så kan mennesker føres inn i den største trelldom. Dette har vi et meget tydelig eksempel på allerede i den hellige skrift, nemlig Galaterbrevet. Der er det jo slik at Paulus sterkere enn i noe annet av sine skrifter maler for oss hva læren om rettferdiggjørelsen innebærer, og hvilken frihet vi som kristne dermed også har i evangeliet om Jesus, evangeliet om rettferdiggjørelsen. Men det som nettopp er bakgrunnen for at Galaterbrevet var skrevet, det var at i Paulus fotspor reiste om bestemte predikanter som nettopp hadde en annen lære om helliggjørelsen. Det de gjør når de kommer til Galatia, det er at de kommer og sier: det er vel og bra det Paulus har forkynt dere. Dere har begynt vel. Nå må dere bare se til at dere også fullender rett, for begynnelsen er ikke hele verket. Og så kommer de med en lære om det kristne liv, om hvorledes de skal fullføre løpet, som nettopp fører til at troens rettferdighet ødelegges. Derfor skal vi være klar over, det sies jo gjerne ofte, at Galaterbrevet er det brev som sterkere enn noen andre taler om troens rettferdighet. Og det er sant. Men vi skal være klar over at utgangspunktet for Galaterbrevet, det er nettopp spørsmålet rundt hva er det som gir og virker helliggjørelse. Rosenius har i en sammenheng skrevet nettopp som noe av en overskrift nærmest for det som er innholdet i Galaterbrevet slik: noen går til Kristus for å bli rettferdiggjort, men de går til Moses for å bli helliggjort. Og så skjer det dermed at da kommer en inn under trelldom, inn under loven når det gjelder det kristne liv. Og så er alt tapt, både friheten og frimodigheten, både frelsesvissheten og kanskje sågar også frelsen selv. Paulus skriver jo så skarpt i Galaterne frem at han sier: dere er falt ut av nåden, dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Det som altså er saken her, det er at vi må se til at det ikke læres slik om det kristne livet, om helliggjørelsen, at mennesker bindes i trelldom under loven, men at vi kan lære slik om det kristne livet at også den kristne frihet bevares som en grunnleggende bestanddel av troen. Det er det vi skal søke å se nærmere på i kveld. Først skal vi si litt grann til avklaring rundt begrepene. Og det første som er viktig å være klar over, det er at ordet helliggjørelse, det brukes i to ulike betydninger i Det nye testamentet. For det første brukes det i en allmenn betydning, slik at det brukes for å betegne det at et menneske kommer til å høre Jesus til, bli et Guds barn, og det som har med livet som Guds barn å gjøre. Slik hører vi det anvendt ganske særlig for eksempel i Hebreabrevet. Vi kan lese fra Hebreerne 10. I vers 10 så står det slik: ved denne vilje, altså ved Guds frelsesvilje som ga Jesus for vår skyld, ved denne vilje er vi helliget, er vi helliggjort, ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. Her hører vi at ordet hellige eller helliggjøre, det brukes synonymt med det å bli frelst eller rettferdiggjort. Går vi til kapittel 2 i Hebreabrevet, så leser vi slik i vers 11: både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Og her brukes ordet helliggjørelse både om rettferdiggjørelsen, det er altså å få del i frelsen, og om det kristne livet. Dette er altså ordet helliggjørelse brukt i sin vide betydning. Og når ordet brukes på denne måten, så er det det som er bakgrunnen for at vi i Det nye testamentet hører at de troende, de kalles for Guds hellige. Dere vil huske hvorledes Paulus innleder brevene sine slik at han skriver til de Guds hellige som er i Korint, i Rom, i Efesos og så videre. De troende kalles hellige. Ikke fordi de er spesielt hellige i seg selv, men fordi de ved troen på Jesus er blitt helliget. Og da er det denne vide betydning av begrepet som altså ligger bak. I alminnelig kristen språkbruk så er det imidlertid ikke på den måten vi vanligvis bruker ordet helliggjørelse. Da bruker vi i stedet ordet i en snevrere betydning, for da å betegne det verk Kristus gjør i oss etter at vi er blitt troende, etter at vi er blitt rettferdiggjorte, slik at det taler om den gjerning Gud gjør med oss i og med det kristne livet. Og på en sånn måte brukes ordet også i Det nye testamentet. Et av de klareste eksemplene på dette har vi for eksempel i 2. Korinterbrev i det 7. kapittelet. Kapittel 7, vers 1. De av dere som har den gamle bibeloversettelsen vil se at vers 1 i det 7. kapittelet, det er satt som avslutning på kapittel 6, sånn at det er litt spesielt med kapittelindelingen der. Men i dette verset leser vi altså: ettersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse i Guds frykt. Og her hører vi nettopp at ordet helliggjørelse anvendes slik om det kristne livet. På tilsvarende måte hører vi også om det i Romerbrevet i det 6. kapittelet. Her leser vi slik i det 19. verset. Det er jo en rekke andre vers vi kunne ta frem som eksempler, men disse for å peke på noen av de viktigste bibelordene som også står i sentrale sammenhenger. Her sies det slik, Romerne 6, vers 19: jeg taler på menneskelig vis for deres kjøds skrøpelighets skyld. For like som dere bød deres lemmer frem som tjenere for urenheten og urettferdigheten til urettferdighet, således by nå deres lemmer frem som tjenere for rettferdigheten til helliggjørelse. Og her er jo saken den at mens apostelen i hovedavsnittet som går fra kapittel 3, vers 20 og ut kapittel 5 taler om rettferdiggjørelsen, så er det slik at han fra og med det 6. kapittel og ut det 8. kapittel taler nettopp om helliggjørelsen, Kristi gjerning i våre liv. Og når vi nå er klar over hvordan vi på denne måten ser forskjell på rettferdiggjørelse og helliggjørelse, så kan det være greit, derfor jeg har tatt med en transparent, at vi rett og slett ser på noe av de karakteristiske forskjellene på nettopp rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. Dette er uttrykk og begreper som har vært brukt av troens fedre gjennom århundrene, og skal hjelpe oss til å se forskjell. For det første taler vi i rettferdiggjørelsen om det som vi kaller troens rettferdighet. Denne skiller seg fra livets rettferdighet, som altså kommer til syne i helliggjørelsen. I tråd med dette er det i rettferdiggjørelsen tale om Kristi gjerning for oss, og det gjelder også Kristi gjerning utenfor oss, mens i helliggjørelsen er det tale om Kristi gjerning i oss. Forskjellen på disse to har gjerne vært betegnet med forskjellen på åndens renselse og blodets renselse, som vi ser det. Blodets renselse, det er den vi får del i gjennom syndenes forlatelse i Kristi blod. Åndens renselse er den som virkes ved åndens gjerning i våre liv, så lenge vi er her i verden. Vi taler om Kristus ekstra nås, Kristus utenfor oss i rettferdiggjørelsen. Det er Jesu gjerning utenfor oss, uavhengig av oss, som skjer til vår frelse. Mens i helliggjørelsen taler vi om Kristi gjerning i oss, i våre liv og i våre hjerter. Og i forlengelsen av dette taler vi, når det gjelder Kristi gjerning for oss, om Kristi fremmede rettferdighet. Mens motsatt i helliggjørelsen har vi den egne rettferdigheten. Og så fortsetter vi, dere ser nedover, der er forskjellen på nåden i Guds hjerte og nåden i mitt hjerte. Poenget i alt dette er at i rettferdiggjørelsen har vi det som er kristenlivets rot og kristenlivets grunn, mens i helliggjørelsen taler vi om det som er kristenlivets frukt. Og disse to ting må aldri skilles ad. Ei heller må disse to ting blandes sammen. Veldig mye nød og anfektelse i kristne menneskers hjerter springer ut av at man blander disse to ting sammen. Man gjør for eksempel Jesu gjerning i mitt hjerte til grunnlag for egen trosvisshet eller trosfrimodighet. Gjør en det, så vil en meget fort ende opp i fortvilelse og i anfektelse. Fordi åndens gjerning i våre liv og i våre hjerter, den vil så lenge vi lever her i tiden alltid være stykkevis og delt. Vi kan ikke bygge noen troens visshet på, eller noen troens frimodighet på, hva Herren gjør i våre liv, i våre hjerter. Det kan ikke bygges på troens frukt. Når det taler om troens frimodighet og visshet, så kan det ene og alene bygges på det som er gjort utenfor oss, av Jesus, på korset, på Golgata. Og derfor er det altså slik, når det gjelder disse ting, at det er evangeliet alene som skal råde i et menneskes samvittighet. Budskapet om hvem Jesus er, hva Jesus har gjort, det er det som skal råde grunnen i menneskets hjerte og i menneskets samvittighet. Når dette nå er pekt på, så er det dermed også sagt noe om at både loven og evangeliet har sentral betydning når vi skal tale om helliggjørelsen også. Og poenget er jo her at vi også på dette området må lære å skjelne rett mellom lov og evangelium. Ja, det er helt avgjørende. Gjør man ikke det, så vil både trelldom og anfektelse ligge i kjølvannet på det. Videre er det en annen sak som også er helt nødvendig å ha klarhet i. Og det er det som har med forskjellen på det gamle og det nye mennesket. Skal du tale rett og skal du tenke rett om helliggjørelsen, så er det helt avgjørende at vi har klarhet i hvordan det nye testamentet taler om forskjellen på det gamle og det nye mennesket. Og da går vi nå først til Galaterbrevets 5. kapittel. Det som vi skal lese her fra vers 16, men først noen par ord om det som er bakgrunnen for det vi her hører. I de foregående kapitlene i Galaterbrevet har Paulus talt meget sterkt, meget klart, meget frigjørende om hva som kjennetegner evangeliet, for å hjelpe galaterne løs av den lovtrelldom de var kommet inn i. Og så trekker han konklusjonen i begynnelsen av kapittel 5 og sier: «Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke atter legge under trelldommens åk», altså inn under loven på ny. Trelldommens åk, med det tenker apostelen nettopp på loven. Dette kan umiddelbart føre til en misforståelse, nemlig at en da sier: denne frihet innebærer jo at da kan jeg leve slik som jeg selv vil. Da er det ikke noen fare med hvordan jeg lever og hva jeg gjør. Og denne misforståelsen tar Paulus så opp i det 13. verset i kapittelet her. «Dere ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet.» Legg merke til måten Paulus uttrykker seg på her. Bruk ikke friheten til en leilighet for kjødet. Den kristne frihet er nemlig ikke frihet for gamle Adam. Det er en frihet for det nye mennesket. Og det er to vidt forskjellige ting. Og dermed så er vi satt på sporet, og dette fortsetter Paulus nå å tale om ifra vers 16. Men jeg sier: vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæringer. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil. Men dersom dere drives av ånden, da er dere ikke under loven. Men kjødets gjerninger er åpenbare, så som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avvind, vrede, stridigheter, tvedrakt, partier, misunnelse, mord, drikk, svir og annet slikt. Om dette sier jeg dere forut, like som jeg også forut har sagt, at de som gjør sådant ikke skal arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, lagmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Dersom vi lever i ånden, da la oss òg vandre i ånden. Det vi da må være klar over når vi leser dette avsnittet, er betydningen av ordet kjød og ånd. Poenget er her nemlig at i dette avsnittet er dette betegnelsen på henholdsvis det gamle og det nye mennesket. Kjødet er det gamle mennesket, ånden er det nye mennesket. Slik er apostelens språkbruk både her i dette avsnittet og likeledes i Romerbrevets 8. kapittel. Og det er viktig at man er oppmerksom på akkurat det. Nå hører vi i vers 16 og 17 at det sies disse to står hverandre imot. Kjødet begjærer mot ånden, og ånden begjærer imot kjødet. De står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det dere vil. Paulus tegner altså for oss en kamp som består mellom to mennesker, mellom to personer. Og hvordan skal vi nå forstå forholdet mellom det gamle og det nye mennesket? En god del av det som skrives om disse ting i populær kristelig litteratur, der er det slik at en forstår det på den måten at når jeg er blitt en kristen, så består jeg delvis av det gamle mennesket og delvis av det nye mennesket. Det er liksom slik at halve meg er gammelt menneske og den andre halvparten er nytt menneske. Og så består da det kristne livet i kampen mellom disse to. Og helliggjørelsen skal da likesom innebære at det blir mindre og mindre av den halvdelen som er det gamle mennesket, og den halvdelen som er det nye mennesket, den skal bli større og større. Teoretisk kan en da nå så langt at en nærmest i praksis overvinner det aller meste av det som er det gamle mennesket. Vi skal være klar over at dette er en fullstendig misforståelse av slik som skriften tenker om dette. Det som er skriftens måte å tenke på er i stedet ganske annerledes. Det er nemlig at jeg består av en dobbelthet. Når jeg er blitt et Guds barn, så er jeg et nytt menneske. Og da er det slik at hele meg er et nytt menneske. Jeg er 100% et nytt menneske. Paulus skriver om det i 2. Korinterbrev kapittel 5. Det gamle er forgangen, alt er blitt nytt. Jeg er 100% nytt menneske. Samtidig så er jeg, og har jeg også hos meg, det gamle mennesket. Og det gamle mennesket er også 100% meg. Jeg består altså av to personer, som den ene er 100% nytt menneske, den annen 100% gammelt menneske. Og det kristne liv består i kampen mellom disse to personer. Det gamle mennesket blir ikke mindre og mindre av gjennom livet mitt. Jeg har det gamle mennesket hos meg 100% like til min dødsdag. Helliggjørelsen betyr aldri at jeg blir mindre av det gamle mennesket. Hva består helliggjørelsen da av i stedet? Helliggjørelsens kamp består av ett eneste spørsmål. Hvem av disse to personene skal råde grunnen Hvem av disse to personene er det som skal styre og ha den bestemmende innflytelse i livet mitt? Er det gamle Adam, eller er det det nye mennesket som skal styre? Og så er det slik at fordi jeg, så lenge jeg lever, har det gamle mennesket hos meg, og som er der 100%, så skal jeg dermed heller ikke bli verken overrasket eller forundret om det gamle mennesket bryter frem. Har jeg levet som kristen i 20 år, eller 30 år, eller 50 år, så er gamle Adam der like fullt. Han er ikke blitt bedre med årene, han er ikke blitt frommere med årene, og han kan bryte frem med full styrke. Og du skal ikke undre deg over det, for det er sånn vi er. Det er sånn vi er. Det er derfor vi kan høre om en David som har blitt rikere velsignet enn de aller fleste, har opplevd mer med Gud enn de aller fleste, og som likevel kan falle så forferdelig dypt som han kan gjøre det, når vi leser om Urias og Batseba. Det er på samme måten vi hører om en Abraham. De synder han gjorde tidlig i sitt liv, de går igjen også senere i livet. Og sånn er det med alle Guds hellige. Og slik er det fordi det gamle mennesket er der hele veien. Helliggjørelsen betyr altså ikke at du er fri gamle Adam, at det blir mindre av gamle Adam. Men det handler om det andre spørsmål. Skal den nye Adam, det nye mennesket, få lov til å råde grunnen i livet? Det som vi her er inne på, det er dette som er bakgrunnen for det vi hører, for eksempel i Romerbrevets 7. kapittel, og som det er så avgjørende for oss å være klar over. Her skriver nemlig apostelen om hva som kjennetegner han som et kristent menneske. Og han skriver om hvorledes han fortsatt har gamle Adam hos seg. Vi tar oss tid og leser hele denne sammenhengen. Han sier: «Vi vet at loven er åndelig. Jeg derimot er kjødelig, solgt under synden. For hva jeg gjør, vet jeg ikke. Jeg gjør ikke det som jeg vil, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da vitner jeg jo med loven at den er god. Men nå er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor der intet godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, det makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Så finner jeg da den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk, ved Jesus Kristus vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. En skulle tenke at i det som apostelen her skriver, så er det nesten umulig at det kan være slik med et kristent menneske. Men nettopp sånn er det. Og jeg tror de aller fleste av dere kjenner dere godt igjen i hvordan apostelen beskriver seg selv her. Han har lyst til Guds lov etter sitt innvortes menneske, men det er en annen lov i hans lemmer som får han til å gjøre stikk i strid med Herrens hellige vilje. Og det er dette som også er svaret på det fortvilelsens spørsmål som av og til melder seg hos en kjempende kristen. Blir jeg aldri bedre? Blir jeg aldri bedre? Det spørsmålet, det renner nettopp ut av og kommer av en falsk tenkning om helliggjørelsen, som nettopp tenker kristenlivet skulle bestå i å bli bedre. Og så lærer man seg selv mer og mer å kjenne under vandringen, og synes en bare ser mer og mer grums, mer og mer snusk, mer og mer halvhet, mer og mer urenhet, mer og mer ondt. Og så spør man, blir jeg ikke annerledes? Nei, det gamle mennesket blir ikke annerledes. Sånn er du, for sånn er det gamle mennesket. Og du skal heller ikke forvente noe annet, og Jesus blir slett ikke overrasket når han ser disse tingene i ditt liv og i ditt hjerte. Det er du som blir overrasket, fordi du trodde at det skulle være annerledes. Går vi nå tilbake til Galaterbrevets 5. kapittel, så skal vi trekke noen viktige konklusjoner av det vi nå har pekt på. For i de foregående kapitlene har Paulus talt sterkt og klart om hvorledes et kristent menneske er fri fra loven. Til frihet har Kristus frigjort oss, og i det andre kapittelet i Galaterbrevet sier han slik i vers 19, «Jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud.» Altså, det å høre Jesus til, det frir et menneske fra Guds lov. Til frihet har Kristus frigjort oss. Og så i vers 13 igjen, «Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet.» Hva er det som er saken her? Jo, saken er den at her må vi nettopp se forskjellen på loven og evangeliet. Evangeliet har sin meget viktige rolle i helliggjørelsen, men det har også loven. Hvorledes? Jo, på den måten at loven, den skal ikke være det som råder i det nye mennesket. Men loven skal binde det gamle mennesket. Når Paulus her altså skriver, bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, så peker han på det grunnleggende, at Guds hellige lov, den skal være hos det gamle mennesket. Den skal legge bånd på gamle Adam, og gamle Adam, han er ikke og skal ikke noensinne få lov til å være fri fra Guds lov. Tvert om, han skal være bundet med lenker, så han ikke gjør det han vil. Gamle Adam er underlagt Guds hellige lov. Men når det gjelder det nye mennesket, samvittigheten og hjertets frihet, så er det slik at der er det evangeliet råder. Der er det evangeliets frihet sitter. Så i det nye mennesket, der har du friheten i evangeliet, men når det gjelder gamle mennesket, så har loven i høy grad sin gjerning å gjøre. Er man først klar over dette, så vil man se hvorledes det kristne liv utspenner seg nettopp både i kampen mellom gammelt og nytt menneske, men også i dette spenningsfeltet nettopp mellom lov og evangelium. Lov og evangelium er ikke noe man så å si er ferdig med, slik at loven ikke skal forkynnes overfor kristne mennesker. Det har tidvis dukket opp slike retninger i kristenheten som har hevdet at loven, den skal ikke forkynnes for omvendte mennesker, for kristne, den skal bare forkynnes for de uomvendte. Langt derifra. For så sant vi fortsatt har gamle Adam hos oss, så trenger gamle Adam å bindes ved loven. Spør vi nå videre, hva er det som kjennetegner det nye mennesket? Så sier Paulus det veldig tydelig i det vi hørte fra Romerne 7. Han sa, «Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske.» Det som kjennetegner gamle Adam, er at han har nærer et dypt fiendskap mot Guds hellige lov. Gamle Adam hater loven, for han vil gjøre som han selv vil. Men det nye mennesket, det elsker Guds hellige lov. Det nye mennesket har det med seg at det gjerne vil gjøre etter Guds hellige lov. Det er dets lyst, det er dets glede, det er det de trakter etter. Og derfor er det også slik at det vi her taler om, det er oppfyllelsen av flere grunnleggende profetier i Det gamle testamentet. Vi slår opp i Esekiel kapittel 36. Her leser vi fra vers 25 til 27. Det tales altså om den frelse som Herren skal fullbyrde når Messias kommer. Jeg vil sprenge rent vann på dere, og dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inn i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud, og holder mine lover, og gjør etter dem. Mens det var slik i den gamle pakt, at loven ble skrevet på steintavler, og loven aldri riktig kom inn i menneskenes hjerte, så er det slik i den nye pakt, at da tar loven den plass i livet, at det nye mennesket hjertelig ønsker å følge Guds hellige lov. Det er en hjertetrang for det nye mennesket, å leve etter og gjøre etter Herrens vilje og etter Herrens lov. Så vil det gamle mennesket stadig bytte imot. Stadig er det slik at det gamle mennesket ikke vil. Og så står kampen der, sånn som vi har pekt på det. Noe av det samme hører vi om hos Jeremia i det 31. kapittelet, der det taler om forskjellen på den gamle og på den nye pakt. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus, ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu. Dette er altså det som er noe av det grunnleggende kjennetegn på det nye mennesket. Og så kan Paulus si, som vi hører det, jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men nå er det slik at loven og evangeliet har mer å si i det vi nå taler om. For når vi ser på forholdet mellom disse to ord i den hellige skrift, så er det jo slik at Guds hellige lov, den krever hellighet, den krever helliggjørelse av oss. Det gjør den. Men kan loven gi hellighet? Kan loven virke helliggjørelse imellom oss? Nei, det kan den ikke. Og dermed er vi fremme ved en annen uhyre grunnleggende sak i talen om helliggjørelsen. Det er nemlig slik at om loven aldri så mye krever hellighet og helliggjørelse, så er det bare evangeliet som kan gi det og virke det og skape det i våre liv. Derfor er det også slik at budskapet i evangeliet, som jo er et budskap om hvem Jesus er, hva Jesus har gjort, hva han har gjort for oss og utenfor oss og uavhengig av oss, nettopp det budskapet er det alt avgjørende for at helliggjørelsen også kan skje i en kristens liv. Nettopp dette understreker flere viktige avsnitt i Det nye testamentet for oss med stor styrke. Og vi skal se på et par av disse. Vi slår først opp i Titus brev i det annet kapittel. Her leser vi slik fra vers 11. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, i det den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, og leve tuktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden, mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Legg merke til sammenhengen her mellom vers 11 og 12. Det er Guds nåde som altså er gitt til frelse. Det er den som virker det vi hører i kapittel 12. Nei, i vers 12 her. Det er den, Guds nåde. Det er altså ikke loven som opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster. Det er evangeliet som virker dette. Likeledes leser vi i 2. Korinterbrev kapittel 5, som også er et veldig grunnleggende ord i denne sammenheng. Vers 14. Her taler apostelen om sin tjeneste, og i og med det også om all kristen tjeneste i Guds rike sammenheng. Han sier: Kristi kjærlighet tvinger oss. Det som er drivkraften i apostelens liv, hva er det altså? Jo, det er Kristi kjærlighet, det vil si evangeliet. Han sier ikke loven driver meg. Det er det slett ikke, nemlig. Det er Kristi kjærlighet som driver ham i alt hva han gjør. For det er nettopp evangeliet om hva Jesus er, som virker og skaper det livet og den tjenesten som han står i for Herren. Det samme gjelder også hovedavsnittet i Romerbrevet kapittel 6, som vi ikke rekker å komme nærmere inn på i dag, for vi skal i stedet gå til Johannesevangeliets 15. kapittel. Det er dette kapittelet der Jesus taler om vintreet og grenene, og med det også om troens frukt. Og vi tar oss tid og leser litt utover fra vers 1. Jeg er det sanne vintre, og min fader er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Og hver den som bærer frukt, den renser han for at den skal bære mere frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Like som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke dere, uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de sanker sammen og kastes på ilden, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Derved er min Fader herliggjort, at dere bærer megen frukt, og dere skal bli, det vil si det betyr, dere skal vise dere som mine disipler. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Når Jesus her i dette kapitlet hele 10 ganger taler om det å bli i ham, bli i hans kjærlighet, som vilkåret for alt liv som bærer frukt, så skjønner vi også at han med det nettopp taler om at her er det noe annet enn å leve under loven og i kraft av loven. Det å være et Guds barn, det å høre Jesus til, det å være innpodet på ham som en gren på treet, slik at det liv som er i stammen, det liv som er i Kristus, det strømmer gjennom årene og kommer til uttrykk i livet hos hver gren, og så bæres det frukt. Jesus sier, bli i meg. Og her er det altså tale om evangeliet. For loven gir ikke et slikt livssamfunn med Jesus. Det er det bare evangeliet som gjør. Og ved å bli i ham, så kommer denne frukt. Og dette som vi her hører, det er noe som nettopp er liv. Det er ikke noe som er teknikk og mekanikk, og som du kan trykke på knapper, og så går ting av seg selv. Alt liv har det med seg, at det må spire, det må ha sin tid, det må stå i stadig vekselvirkning. Planten kan ikke si at fordi jeg fikk vann i går og fikk sol i går, trenger jeg det ikke i dag. For nå kan jeg solen, og nå kan jeg vannet. Vi vet at det er absurd å si noe slikt. Og på samme måten er det her tale om en livsforbindelse med Jesus i evangeliet, som er det som skaper frukten og gir det nye, virker det nye livet. For uten meg kan dere intet gjøre. Det vi da gjør som er uten han, det er altså intet, det er ingenting i Herrens øyne, om det kanskje er storartet i menneskers øyne. Dette er den store forskjell på det som er kristent liv og det som er fariseerens liv. For fariseerens liv, det virkes nettopp gjennom at han ved å streve med seg selv, bearbeide seg selv til større og større lydighet mot loven, så blir han et menneske som oppfyller Guds vilje, i hvert fall slik han selv måtte mene det. Men det er ikke Guds liv. Det er bare å pynte på det gamle mennesket. Det som er det kristne livet, det er at det spirer frem av livsforbindelsen med Jesu person. Og derfor skal vi være klar over at når Det nye testamentet taler om det kristne kall, da bruker Det nye testamentet det ordet ikke vanligvis i den betydningen som vi gjør det, nemlig et kall til å gjøre noe. Nei, det er i stedet tale om et kall til å være sammen med Jesus. I innledningen til 1. Korinterbrev er det satt ord på dette meget klart. Her sies det slik i vers 9: Gud er trofast, han ved hvem dere ble kalt til samfunn med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Hva var det vi ble kalt til? Å gjøre ditt og gjøre datt? Nei. Vi var kalt til samfunn med Jesus. Og lever en først i det livssamfunnet, så en blir i Jesus, så kommer frukten. Og dette livssamfunnet kan en altså utelukkende bli i dersom en blir i evangeliet om Jesus. På en slik måte altså at budskapet om Jesus, budskapet om hvem Jesus er og hva han har gjort for syndere, det er og blir en livsnødvendighet for meg. I den sammenheng er det da altså også slik at syndenes forlatelse spiller kanskje noe av den mest avgjørende rolle i helliggjørelsen. Vi leser fra 1. Johannes brev, 1. kapittel. Vi leser fra vers 6 i kapittel 1, dersom vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Altså sier vi at vi har nådd så langt i helliggjørelsen at vi har overvunnet synden. Da lever vi ikke i noe annet enn i stort selvbedrag. Men dersom vi bekjenner våre synder, da er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Det er jo slik, og det ligger i forlengelsen av det vi har snakket om når det gjelder det gamle og det nye mennesket. Fordi vi har det gamle mennesket hos oss, så vil det stadig komme til å ytre seg. Hver dag og mange ganger for dagen vil gamle Adam reise hodet, bryte frem, og så faller vi. Sånn vil det være så lenge vi lever her i verden. Og da, hva skjer da? Da kommer loven med sin anklage. Og så skal et Guds barn få lov til å komme til Jesus med det. Om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Helliggjørelsen lever av stadig på ny og for syndenes forlatelse hos Herren Jesus. Stadig på ny å vite at han i sin store trofasthet lar sin nåde være ny hver morgen, hver dag. Om jeg er troløs, så er han trofast. Og gjennom slik på ny å komme med mine nederlag, komme med dette mislykkede kristenlivet mitt, så blir jeg i ham når han vasker meg ren med syndenes forlatelse og med sitt evangelie. Vær klar over dette, at slik er og blir evangeliet den viktigste drivkraften i helliggjørelsen. Syndenes forlatelse er ikke noe en kristen blir ferdig med. Evangeliet er ikke noe en kristen blir ferdig med. Tvert om, vi trenger det like mye hele livet igjennom som da vi begynte på løpet. Til sist, ganske kort, når vi på denne måten er avhengig av evangeliet, så betyr det at helliggjørelsen dermed henger sammen med og er avhengig av at vi bruker nådens midler. Merk det. Helliggjørelsen er nemlig ikke noe som skjer med deg selv, sånn i et privat rom, uavhengig av den kristne menighet og de troendes forsamling. Nei, det er avhengig av at du bruker nådens midler. Jesus sa i Johannes 15,7, dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da. Etter ordlyden så betyr dette egentlig, dersom dere blir i meg ved at mine ord blir i dere. Evangeliets ord er nemlig et nådemiddel. En kristen er for sitt liv avhengig av stadig å få lov til å høre evangeliet om Jesus, for å bli i Jesus. Merk det. Dette understrekes også i det viktige ordet i 2. Timoteus brev i kapittel 3. Og dette får bli noe av det siste vi understreker i denne timen. Her sier apostelen slik, 2. Timoteus 3, vers 16 og 17. Den hele skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment dugelig til all god gjerning. La du merke til det? Når ordet, Guds ord, er et nådemiddel, det vil si evangeliet i Guds ord, er et nådemiddel, hvorfor er det det? Jo, det er fordi at den hellige ånd er innblåst i dette ord. Slik at når du hører dette ord, tar dette ord til hjertet, så virker og arbeider den hellige ånd på deg og med deg. Så det skapes frukt. Bli i meg, så bærer dere frukt. Og hvordan blir vi i ham? Ved å bli i ordet om ham. For dette ord, det er bærer av åndens eget liv og åndens egen kraft. For akkurat som rettferdiggjørelsen er noe som kommer til oss utenfra, så er helliggjørelsen også noe som kommer til oss utenfra, gjennom at vi henter næring fra evangeliet, henter næring fra nådens midler, og så skaper bruken av nådens midler frukt i livet. Derfor kan vi godt si det slik, at ditt kristne liv er nøyaktig som ditt forhold til nådens midler er det. Er du skjødesløs når det gjelder å bruke nådens midler, så vil også ditt kristent liv bære preg av det. Det blir uten frukt. Men bruker du nådens midler, og vet med deg selv at her er jeg avhengig av stadig på ny å hente næring, gjennom møte med Jesus i hans ord og i hans hellige nattverd, da vil det også være frukt. Helliggjørelsen hviler altså på dette, at evangeliet må komme til oss på ny og komme til oss utenfra. Og dermed er vi tilbake i en annen tekst som vi slutter med nå, nemlig salme 1. De fleste av dere husker denne salmen, men jeg tror at med bakgrunn i det vi har talt om nå i kveld, så ser vi hvor fundamentalt dette som vi nå er inne på er. Salme 1 i Det gamle testamentet. Salig er den mann som ikke vandrer i ugudeliges råd, ikke står på synderes vei, ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Og nå må vi si i parentes her, Herrens lov, som dette begrepet er oversatt i våre oversettelser, det betyr, grunntekstens ord betyr egentlig Herrens lære, eller Herrens undervisning. Og da er det tale om frelsesåpenbaringen. Men altså har sin lyst i Herrens lære, og grunner på hans lære dag og natt. Han skal være like tre, plantet med rinnende bekker, som gir sin frukt i sin tid, Hvis bladet ikke visner over alt hva han gjør, skal han ha lykke til. Ikke så de ugudelige, men de er lik agner som spres av vinden. Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet. For Herren kjenner de rettferdiges vei, men de ugudeliges vei går til grunne. Der Herrens ord er, der altså nådens midler er, der vil også frukten være. For der gjelder det som vi har vært inne på: bli i meg, så bærer dere megen frukt. Det er derfor det står, sånn som vi hører det i en annen sammenheng, salme 87. De som hører Herren til, de sier: alle mine kilder er i deg. Alle mine kilder er i deg. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.